85 qanun pozuntusu qeydə alınıb. Demokratik Jurnalistlər Liqasının apardığı monitoringin nəticəsində belə qeyd olunur. Monitoring dövründə 3 KİV əməkdaşı polis zorakılığına məruz qalıb, bir jurnalist naməlum şəxs tərəfindən hədələnib, 4 KİV əməkdaşı acılıq aksiyası keçirib, bir mətbul orqan isə nəşrini dayandırıb. Rusiyanın regional qəzetinin ofisində yanğın olub, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri deyir ki, yanğın ola bilsin ki, qəsdən törədilib. Vologda şəhərində yerləşən qəzet 35 həftəlik qəzetin bütün kompüter və arxivi yanıb. Qəzetin redaktoru Aleksandr İliçenko isə bildirib ki, ofisin yandırılmasına səbəb qəzetdə dəfələrlə region rəsmlərinə qarşı tənqidi məqalələrin yazılması ola bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Əfqanistanda təsdiqlənməmiş məlumata görə onlarla dinç sakin Amerika hərbçilərinin hava hücumu zamanı ölüb. Helmand vilayətinin polisi isə Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə bildirib ki, azı 20-yə yaxın yaralı Ləşkər Qa şəhərindəki xəstəxanaya gətirilib. Koalisiya qüvvələrindən isə deyilir ki, hava əməliyyatı Talibanın sahə komandirlərinə yönəlibmiş. 21 Koreyalı Gürov ətrafında cərəyan eləyən böhranı həll eləmək üçün Seul çox az imkana malikdir. Bunu Cənubi Koreya rəsmiləri Taliban yaraqlarına birbaşa danışıqlarında deyib. 23 Cənubi Koreyalı iyulun ortalarında Gürov götürülüb. Taliblər tələb eləyir ki, Əfqan hökuməti həbsxanada olan 8 yaralını azad eləsin, yoxsa Koreyalıları öldürəcək. Bundan qabaq taliblər hədələrinə sadiq qalıb və 2 Koreyalını öldürüblər. Rusiyanın nəhəng təbii qaz inhisarçısı Gazprom Belarusa daha bir həftə vaxt verib ki, qaza görə yığılmış 460 milyon dollarlıq borcunu ödəsin. Ödəniş üçün Gazpromun qoyduğu son müddət bugün səhər bitirdi. Belarus borcunun bir hissəsini ödəyəndən sonra şirkət qərar verib ki, qaz ötürülüşünü dayandırmasın və bir həftə gözləsin. Dünən Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiyanı ittiham eləyərək deyib ki, Rusiya Belarusda iqtisadi vəziyyəti nəzarət altına almağa çalışır. Mahaçqalada insanların oğurlanması faktlarının araşdırılması tələbi ilə miting keçirilib. İştirakçılardan bəziləri acılığa başlamaq niyyətlərini açıqlayıblar. Aksiyanın təşkilinin təşəbbüskarı Dağıstan Anaları İnsan Haqları uğrunda təşkilatın məlumatına əsasən ilin əvvəlindən respublikada 20-yə qədər insan işsiz soraqsız yoxa çıxıb. Məlumat var ki, itkin düşənlərin bəziləri mücahiddir və bir sıralarda onların oğurlanmasına dair sübut dəlil yoxdur. Bu saata bu qədər, indi isə kontekst verilişi davam edir.
Qarabağ danışıqları çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Bunu Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ danışıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün deyib. Halbuki bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev deyirdi ki, Qarabağ danışıqlarının həlli son mərhələsinə daxil olub. Araz Əzimov deyib ki, həmsədrlər münaqişənin mərhələli həlli yolunu seçiblər, amma konkret detalların həllinə gəldikdə erməni tərəfi buna əməl eləmir. Dünən Amerikanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Matthew Braza da deyib ki, əgər ATƏT-in Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz qalsa, bu utandırıcı olardı. O deyib ki, tərəflər 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər razılaşmaya gəlməlidirlər. Həqiqətən mi Qarabağ danışıqları dalana dirənib və ümumiyyətlə sülh danışıqlarının kəsilməsi ilə nəticələnə bilərmi bu? Bu haqda azərbaycanlı və erməni ekspertlərinə düşünürlər. Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinləyək.
Rövşən söhbət elədiyim azərbaycanlı da, erməni eksperti də eyni fikirdədir. Danışıqlar çoxdan dalana dirənib, Araz Əzimovun dediyi təzə xəbər deyil. İndiyə kimi vasitəçilər deyirdilər ki, Qarabağ problemi bu ilin yayında həll oluna bilər. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Qaron Lemarker'də Bakıda olanda problemin iyula qədər həll olunacağına ümid elədiyini demişdi. Amma ekspertlər əmindirlər ki, Qarabağ danışıqlarında heç vaxt irəliləyiş olmayıb. Razılaşdırılan məsələlər o qədər də əhəmiyyəti olmayan məqamlardır. Münaqişələrin həlli mərkəzinin direktoru İlham Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan hökuməti özünün yalan təbliğatının girovuna çevrilib.
Son iki ildə elə bir təbliğat gedir ki, güya ki, da Azərbaycan elə güclənib, elə qüdrətlənib, artıq erməni tərəfi də başa düşüb ki, güya bu işin daha sonu yoxdur və Ermənistan baş naziri deyir ki, boy onlar nə deyirsə desin, nə danışırlarsa danışsın. Və dedi ki, mən başa düşmürəm, sabahların bu sülh müqaviləsi imzalansa, Azərbaycan rəhbərliyi Azərbaycan xalqına nə deyəcək?
Xan bəy, Araz Əzimov deyir ki, alternativ var, amma alternativ haqqında danışmaq istəmir. Nəyi nəzərdə tutur?
Onun heç bir alternativi yoxdur. Alternativi Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin, erməni qüvvələrinin oradan vurub çıxartmasıdır. Ona da Azərbaycan indiki rejiminin nə siyasi iradəsi var, nə hünəri var, nə də Azərbaycan ordusu ona hazır deyil.
Elxan Mehdiyev deyir ki, müzakirə olunan əsas məsələ Qarabağın Azərbaycanın ərazisi kimi qalması ya da ayrılması məsələsidir və tərəflər bu yerdə heç vaxt razılığa gələ bilməyiblər. Və danışıqlar beləcə sonsuza qədər davam edə bilər. Bunu isə Qafqaz Kütləvi İnformasiya Vasitələri İnstitutunun direktoru, politolog Aleksandr İskəndəryan deyir.
В принципе, я с господином Аразом Азимовым согласен. Переговоры зашли в тупик. Случилось это где-то в 1996 году.
Мен Цанап Азимовла разыям. Danışıqlar dalana dirənib və bu hardasa 1996-cı ildə baş verib. O vaxtdan da dalandadır. Fərqli bir şey baş versəydi qəribə olardı. Niyə Azimov bunu indi deyir? Ola bilər bunun daxili siyasət üçün əhəmiyyəti var. Ya da Qarabağda seçki ilə və vəziyyətin şərtsiz olduğunu anlamaları ilə bağlıdır. Minsk qrupuna gəlincə o sonsuza qədər fəaliyyət göstərə bilər. Yaranıbsa niyə dayansın? Minsk qrupu həmsədrləri hərdən görüşür, canlanma olur, xəyallar dəyişir. Danışıqların heç olmamasındandırsa, olması
yaxşıdır.
Həmsədr Matthew Bryce deyib ki, Minsk qrupunun fəaliyyətini dayandırması utandırıcı olardı. Bryce da deyir ki, Qarabağ probleminin istənilən həlli üçün güzəşt olmalıdır. Matthew Bryce'nin sözlərinə görə, Minsk qrupu ölkələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və bu əsas prinsiplərdəndir. O biri vacib prinsiplər gücdən istifadə olunmaması, bir də xalqların öz müqəddaratını həlliləməsi məsələsidir. Amma bu, müstəqillik demək deyil. Matthew Bryce belə deyib.
Ruzan Rəşid qızının söhbəti. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce həm də Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin mavini də o iki gündür Bakıdadır, deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində ölkədə mətbuatın vəziyyətini də müzakirə edəcək. Bryce hesab edir ki, hakimiyyət medianın fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır. O, həbs edilmiş jurnalistlərin məsələsinə də toxunub, bildirib ki, Vaşinqton istəyir ki, jurnalistlərin işi obyektiv araşdırılsın, onların məhkəməsi ədalətli keçsin. Bryce hesab edir ki, əsas diqqət böhtanla bağlı işlərə ayrılmalıdır. Xatırladaq ki, indi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir, onların çoxu ayrı-ayrı məmurlara və şəxslərə böhtan atmaqda günahlandırılıb. Bu arada Amerikanın özündə də Azərbaycandakı mətbuatın vəziyyətini tənqid ediblər, amma bu barədə elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst verilişi davam edir. Dünən Amerikanın Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyasının Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Alsi Hastings ATƏT regionunda mətbuat azadlığı mövzusunda dinləmələr keçirib. Dinləmələrdə Azərbaycandan da söhbət gedib. Hastings deyib ki, Azərbaycan jurnalistlərin həbs olunduğu bir yerdir. Bundan başqa onlara qarşı fiziki hücumlar olur. Onlar cərimələnirlər. Ölkədə medianın vəziyyətinin dözülməz olduğuna görə Hastingin sözlərinə görə 20-yə yaxın jurnalist xaricdən sığınacaq istəyib. Amma istər Amerika hökumətinin yüksək səviyyəli rəsmisi Matthew Bryce-ın Azərbaycanda apardığı danışıqlar olsun, istərsə də kongresmenin keçirdiyi dinləmələrdəki tənqidlər olsun, bunlar Azərbaycanda medianın vəziyyətinin yaxşılaşmasına nə dərəcədə kömək eləyə bilər? Qərb dövlətləri bu məsələdə israrlıdır, yoxsa bütün bunlar xalq xətrin qalmasın cəhdlərdir? Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycanda mətbuatın durumundan narahat olan beynəlxalq dairələr sözdən əmələ keçməlidirlər. Son iki gündə ABŞ-ın və ATƏT-in Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı çıxışlarını şərh eləyən yerli ekspertlər belə deyirlər. Bunun üçün yetərincə səbəb də var. Bir jurnalist öldürülüb, 8 jurnalist həbsdədir. Ekspertlərin fikirlərini qaydarıq. ABŞ Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Metti Bryce Bakıda deyib ki, o, rəsmlərlə görüşdə bu məsələni müzakirə eləyəcək. ABŞ-ın ATƏT-dəki nümayəndələrindən biri, kongresmen Alsi Hastings deyib ki, Azərbaycanda mətbuatın durumu narahatlıq doğurur. Bakıda bu deyilənlərə reaksiyanı yubatmadı. Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov jurnalistlərə deyib ki, söz və mətbuat azadlığı dövlətin bilavasitə nəzarətindədir. Və narahatlıq üçün əsas yoxdur. Yerli müşahidəçilər isə qərb dairələrinin dilindən səslənən bəyanatların təxminən eyni məzmunda olmasına diqqət çəkirlər. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda söz azadlığının durumu günbəgün pisləşir. Buna görə də Realin Azərbaycan qəzetinin redaktor müavini Çingiz Sultansoy, Mehdi Bryzanın və ya Alsi Hastingsin fikirlərini sərt saymır.
Sərt tənqid odur ki, tənqid olunur, xəbərdarlıq edilir və bunun arxasınca dərhal göstərilir ki, bu tənqiddən nəticə çıxarılmayacağı halda, deməli bu tənqidə məruz qalan ölkənin hökumətini sanksiyalar gözləyir. Biz indiyəcən bu neçə illər ərzində heç bir sanksiya görməmişik.
Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə onu deyir ki, konkret ABŞ-dan söhbət gedirsə, bu ölkənin Azərbaycanda siyasəti 3 prioritetə söykənib.
Enerji sahəsində əməkdaşlıq, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və bir də demokratiya insan haqları sahəsində əməkdaşlıq. Bu sıralanma da müəyyənləşdirir ki, demokratiya insan haqları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı siyasətində hansı yer tutur. Yəni ki, bu prioritetlər arasında üçüncüdür və sonuncudur.
Rauf Mirqədirovun qənaətincə, ABŞ rəsmisinin prezidentlə və ya başqa rəsmi ilə mətbuatın durumunu müzakirə edib etməməsi məsələni həll etmir. İlk növbədə Vaşinqton prioritetlərin sıralamasını dəyişməlidir.
Nə var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərində sıralanma dəyişəcək, demokratiya insan haqları, enerji sahəsində əməkdaşlıq və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və yaxud da ikinci yeri təhlükəsizlik olacaq. Bu, onda Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi Vaşinqtonun Azərbaycan təsir imkanları da artacaq. Bu imkanların təzahür formaları da rəngarəng olacaq və onun nəticələri də olur.
Rauf Mirqədirov. Yerli müşahidəçilər bu qənaətdədirlər ki, dünyanın nüfuzlu ölkəsi olan ABŞ-ın və ya başqa qərb dairələrinin bu cür loyal münasibəti, iqtisadi məsələləri önə çəkməsi Azərbaycanın itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Jurnalist Çingiz Sultansov hesab eləyir ki, Orta Asiya ölkələrində və ya İranda bəzi dairələr Azərbaycanda mətbuat azadlığının küncə sıxışdırılmasına qərbin münasibətini maraqla izləyirlər. Qərb yubansa, gec olacaq.
Onda heç bir böyük pullar sərf eləməklə bu ölkəni, Azərbaycanı demokratiyaya çağırmaq mümkün olmayacaq. Halbuki bu gün müəyyən addımlar atmaqla burada hələ də qalan demokratik potensialı hələ xilas etmək, kömək eləmək mümkündür. Bir 5 il, 10 il sonra Əfqanistanla bunun fərqi olmayacaq. Mən sərt bir tənqid görmürəm əslində. Mən elə deyilən söz görürəm, söz xətrinə söz görürəm. Hesabata salınmaq üçün müəyyən sözlər görürəm. Vəziyyətə təsir eləmək üçün, çünki bunlar hamısı çox az.
Real Azərbaycan qəzetinin redaktor müavini Çingiz Sultansoy.
Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycanda medianın vəziyyətindən danışdı. Özbəyənistanda isə müstəqil jurnalisti psixiatriya xəstəxanasını salıblar. Bu haqda elandan sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırın.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efəndir.
Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunda yeni layihələrdəndir. Sizə bir yenilik də çatdırmaq istəyirik ki, bundan sonra şənbə bazar Azadlıq Radiosunu hər gün 5 saat əlavə efir vaxtında dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa siz həmin dövrdə bizim Azadlıq Radiosunda gedən ən maraqlı verilişləri dinləmək imkanı əldə edə biləcəksiniz. Bundan başqa Azərbaycanda neft gəlirlərinin xərclənməsindən bəhs edən neft və aşkarlıq layihəsi də efirdə olacaq. Kontekst verilişi davam edir. Özbəkistanda jurnalisti psixiatriya xəstəxanasına salıblar, amma burada qərbə heç nə yoxdur. Bu, həmin Özbəkistandı ki, 2 il qabaq orada dinç nümayişçilərə atəş açıb yüzlərlə adamı öldürmüşdülər. Prezident İslam Kərimov müstəqil medianı boğmaqla ad çıxarıb, o cümlədən Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Özbəkistandakı bürosunu da bağlayıb. Amma bu dəfə təqib edilən psixiatriya xəstəxanasına salınan jurnalist elə belə adam deyil. Prezidentin doğmaca qardaşı oğludur. Ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
Əsası Londonda qoyulmuş Müharibə və Sülh Jurnalistikası İnstitutunda işləyən 40 yaşlı Cəmşid Kərimov artıq bir ilə yaxındır ki, Özbəkistanın mərkəzi şəhəri Səmərqənddə ruhi xəstələr üçün dustaxanada saxlanır. O, həm də Prezident İslam Kərimovun böyük qardaşı Arslanın oğludur. Arslan Kərimov hələ 18 il bundan əvvəl avtomobil qəzasında həlak olub. Cəmşid Kərimov əmisi və onun hakimiyyətinə açıq aydın tənqid edənlərdən olub. Jurnalist 2006-cı il sentyabrın 12-sində xəstəxanada yatan anasına baş çəkmək üçün evi tərk edib və yalnız 2 həftə sonra onun ruhi xəstələr üçün müalicə mərkəzində olduğu üzə çıxıb. İyulun 30-unda isə müstəqil aznews.net saytı jurnalistin dostlarının dediklərinə istinadən yazıb ki, Kərimovun səhhəti pisləşib. Dostlarının dediyinə görə Kərimova işgəncə verirlər və o intihar barədə düşünür. Dostları jurnalistin görmə qabiliyyətinin də pisləşdiyini deyiblər. Kərimovun 71 yaşlı anası Margarita isə Azadlıq Radiosuna danışmaqdan imtina etdi. Dedi ki, hökumətin təzyiqindən qorxur deyə mediaya heç bir bir məlumat vermir. O, həm də telefon danışıqlarına qulaq asıldığını dedi. Cəmşid Kərimovun taleyi beynəlxalq təşkilatlar və xarici vətəndaşların da diqqətini cəlb edib. Söz azadlığını müdafiə edən beynəlxalq PEN təşkilatı Özbəkistan hökumətinə müraciət edib ki, jurnalisti azadlığa buraxsın. Təşkilat Cəmşid Kərimovun səbəbsiz saxlandığını deyir. Sara Viyat həbsxana komitəsində beynəlxalq PEN yazıçılar proqramının direktorudur.
Biz ona görə narahatıq ki, həmişə insan haqları sahəsindəki problemlərdən yazan və danışan Kərimovun ruhi xəstə kimi düstaxanada saxlanması yalnız bir cəza vasitəsidir. Və biz ona görə narahatıq ki, bu vəziyyət onu susmağa məcbur eləyir.
Viyatın dediyinə görə təşkilat ötən ay Senegalda keçirdiyi 73-cü kongresində Cəmşid Kərimovun ağır vəziyyətini, o cümlədən Özbəkistanda azad sözə qarşı olan ciddi təpkilər də müzakirə edib. Əsasən New Yorkda qoyulmuş Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin məlumatına görə Kərimov da daxil olmaqla Özbəkistanda 5 jurnalist həbs edilib. Daimi təzyiqlərə görə Özbəkistanı tərk etmək məcburiyyətində qalan başqa bir jurnalist Yusif Rəsul Cəmşid Kərimovu şəxsən tanıyırdı. Rəsul deyir ki, Kərimovun prezidentin qardaşı oğlu olması vəziyyəti daha da çətinləşdirir.
Cəmşid Kərimovun taleyini yalnız bir adam həll eləyir. O da prezident İslam Kərimovdur. Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi xarici ölkələrdə yüzlərlə azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Kimi öz pulu ilə oxuyur, kimi müxtəlif təhsil proqramları üzrə imtahan verib xarici oxumağa gedib, kimini də dövlət göndərir. Hökumət elan edib ki, 2015-ci ilədən xaricdə 5000 tələbə oxudacaq. Pulunu dövlət neft fondu verəcək. Özdə onlar xarici ölkələrin ən yüksək reytingli ali məktəblərində təhsil alacaqlar. Amma təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, bu tələbələr sonradan azı 3 il Azərbaycanda işləməklə bunun əvəzini çıxmalıdırlar. Bu, haqlı tələbdir. Bir çox ölkədə, elə Türkiyədə də bu belədir, amma bir iş də var ki, Azərbaycanda indiyəcən xaricdə təhsil almış tələbələrin çoxu istəsələr deyiş dövlət idarələrinə işə düzələ bilmirlər. Marif Çingizoğlu bunun səbəblərindən danışacaq.
Xarici ölkələrdə təhsil alan gənclər geri qaydandan sonra Azərbaycanda iş tapa bilirlərmi? Bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi vəziyyətin o qədər də yaxşı olmadığı qənaətinə gəlib. Mərkəzin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, Qərb Ali məktəblərini bitirən məzunlar arasında keçirdikləri sorğudan aydın olub ki, xarici ölkələrdə təhsil alıb Azərbaycana qayıdan məzunlar müxtəlif səbəblər üzündən dövlət sektorunda işləməyə meyilli deyirlər.
Orada maaş azdır. İkincisi, orada korrupsiya var. Onlar ona dözmürlər. Üçüncüsü, o oxuyub orada yüksək səviyyəli hansısa idarəçilik üsullarını. Gəlir bura, burada dədə-baba qaydasından idarə olunur. Əlbəttə ki, o sıxıntı yaradır onun üçün. O özünü orada artıq adam hesab eləyir və oradan gedir.
Hikmət Hacızadəyə görə xaricdə təhsil alıb gələnlər dövlət strukturlarında işləmək istəsələr belə bəzi qurumlarda bunu istəmirlər.
Bizim idarələrimizdə olan ovqat dəyişməlidir.
Politoloq Rasim Müsəbəyov isə bir neçə illik müqayisədə bu sahədə vəziyyətin müsbət mənada dəyişdiyi fikrindədir. Maaşların artımı baxımından Azərbaycanda dövlət qulluğunun yavaş-yavaş cəlbedici olmağa başladığını deyən politoloqa görə sağlam mühit olmadan Qərbdə təhsil alan məzunlar dövlət qulluğunda işləməyə maraq göstərməyəcəklər.
Yəni, maaş, onların orada biliklərin istifadəsi və nəhayət orada olan sağlam, tam da olmasa nisbətən sağlam mühit. Bunlar təmin olmayanca düşünürəm ki, xaricdə təhsil alan insanlar, deyəndir, müasir, bilikli olan insanların böyük bir hissəsi dövlət idarə etmədə özləri üçün cəlbedici şərait görməyəcəklər.
2007-2015-ci illər Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq büdcə vəsaitləri hesabına gənclərin xaricə göndərilməsinə gəlincə, Rasim Müsəbəyev deyir ki, həmin vəsaitlər hesabına kimin göndəriləcəyi də əsas məsələdir. Başqa bir yandan isə dövlət vəsaitləri hesabını oxuyub geri qayıdan məzunun da indiki şəraitdə dövlət idarələrində işləməsi asan olmayacaq. Rasim Müsəbəyova görə bunun üçün xeyli vaxt lazımdır ki, getdikcə çoxalmaqda olan həmin gənclər dövlət idarələrində müəyyən söz sahibinə çevrilsinlər.
Mən düşünürəm ki, gözə çarpan nəticə 10 ildən tez olmayacaq.
Amerika Məzunları Cəmiyyətinin sədri Fariz İsmailzadə deyir ki, onun sədri olduğu cəmiyyətin minə yaxın üzvündən əksəriyyəti Azərbaycanda işlə təmin olunub. Cənab İsmailzadəyə görə ancaq bir məsələ var ki, mühit və maaş qanedici olduğundan bir neçə nəfəri çıxmaq şərti ilə onların hamısı xarici və yerli özəl şirkətlərdə çalışırlar. Son vaxtlar dövlət qurumlarının da xarici ölkələrdə təhsil alanlara maraq göstərməyə başladığını deyən Fariz İsmailzadəyə görə O da təxminən 10 ilə yaxın beynəlxalq təşkilatlarda çalışandan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində işlə təmin edilib. Fariz İsmailzadənin sözlərinə görə dövlət qurumlarının istəyi və imkanları xarici ölkələrdə təhsil alanların tələbi ilə üst-üstə düşmədiyindən 1-2 nəfər tamam olar ki, onlar dövlət qurumlarında işləmək istəyirlər.
Təbii ki, bunlar mütləq əksəriyyət təşkil eləmir, amma 1-2 nəfər tapmaq olar ki, hər nazirlikdə, yəni Amerikada təhsil almış və məhz dövlət qulluğuna, dövlət işinə maraq göstərənlər var.
Bir müddət əvvəl Amerikada təhsil alan və Harvard Universitetinə yeni qəbul olan Bəxtiyar Hacıyev gənclərin xaricdə təhsil alması ilə bağlı dövlət proqramını müsbət bir addım sayır. Amma o qeyd edir ki, xaricdə təhsil almağa gedən gəncin qayıdandan sonra Azərbaycanda hansı statuslu, hansı təminatlı işlə təmin olunması məlum deyil. Elə bu baxımdan da Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, onun tanıdığı bəzi gənclər var ki, onlar xaricə oxumağa dövlət xətti ilə getməkdənsə müstəqil şəkildə getməyə üstünlük verirlər.
Maarif Çingizoğlu, xaricdə ali təhsil almaqla Azərbaycanda nəyə nail olmaq olar? Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də öz fikirlərini bildiriblər. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bununla bağlı sorğu keçirilir. Birinci cavab, bu təhsil bütün qapıları açmağa bəs eləyir. 16% bu cavabı verib, əlavə dəstəyin yoxdursa heç nəyə nail ola bilməzsən, 37% belə düşünür və 47% fikirləşir ki, Azərbaycanda perspektiv yoxdur, xaricdə qalmağa üstünlük verirəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çexiyada keçirilən rəy sorğuları göstərir ki, əhalinin çoxu Amerikanın bölgədə raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməsinin əleyhinə çıxır. Bu, həmin Çexiyadır ki, Rusiya Amerikaya təklif eləyir ki, onun əvəzində Azərbaycandakı radar stansiyasını istifadə eləsin. İndi Vaşinqtonla Moskva arasında danışıqlar gedir. Çexiya prezidenti Vaslav Klaus Azadlıq Radiosunun xəbərlər xidmətinə müsahibə verib. Deyir ki, onlar Çexiya əhalisini inandırmağa çalışacaqlar ki, Amerikanın planını dəstəkləmək lazımdır. Əvvəla əhalinin etirazına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bu, realdır. Bu etirazı heç kəs qondarmayıb. Sorğular da saxta deyil. Bu, reallıqdır. Amma bir məsələ də var ki, bu rəyin səbəbi nədir? Birincisi, insanlar tarixi təcrübəyə malikdirlər. Öz ölkələrində böyük hərbi bazanın olmasını istəmirlər. Başqa bir səbəb isə odur ki, insanlar kifayət qədər real təhlükə hiss eləmirlər. Və bu siyasətçilərin və analitiklərin işidir ki, riskin miqyasını onlara izah eləsinlər. Məlumdur ki, dünya bəzən səhvlər eləyir və təhlükəni vaxtından qabaq aşkar eləyə bilmir. Amma bu məsələdə heç kəs riski dəqiqliklə izah eləməyə çalışmır. İran və Şimali Koreya kimi şər ölkələr haqqında ümumi fikirlər söylənir ki, bu da sıravi çex vətəndaşlarından uzaq bir məsələdir. Bu, Çexiya prezidenti Vaslav Klausun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi. O, Amerikanın onun ölkəsində raket əleyhinə sistem qurmaq planları haqqında danışırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst verilişi davam edir. Dünyanın məşhur şirkətlərindən vaxtaşırı belə elanlar eşitmək olar. 100 min avtomobil geri çağırılır. 500 min bateriyanı geri çağırırıq. Elə bu günlərdə Amerikada Barbie oyuncaqlarının istehsalçısı olan Mattel şirkətində Sezam küçəsi seriyasına olan 1 milyona yaxın oyuncağı geri çağırıb. Səbəb də həmin oyuncaqların tərkibində böyük miqdarda qurğuşunun olmasıdır, sağlamlığa ziyan olan bir maddənin. Bu addımların səbəbi odur ki, şirkətlər öz imişlərini qorumaq istəyirlər, ziyana düşsələr də. Azərbaycanda isə alınan malları hətta təminat sənədi olsa belə geri qaytarmaq o qədər də asan deyilmiş. Amma həmkarım Saadət Akifqızı aydınlaşdırıb ki, məsələn, alınan paltaryuyan maşını işlətməyin mümkün olmaması bəzən nə şirkətin günahı olur, nə də alıcının. Reportajı dinləyək.
Telefonu biz 4 ay bundan qabaq almışdıq. Alandan biraz sonra bu telefon iş, yaxşı işləmir. Apardıq, verdi bir. Təzədən bu günlərdə bir də həmin problemlə. Bir də aparmışıq. Bir də həmin baxarıq. Ha bax Finlandiyadan zapças gələr.
Bakı sakini Murad Kərimov deyir ki, əlində zəmanət kartı olsa da, paytaxtın tanınmış mobil telefon mağazalarının birindən aldığı telefonun təmir olunmasına heç cür nail ola bilmir. O mağaza rəhbərliyini axtarsa da tapamayıb. Deyir ki, kimə şikayət edəcəyini də bilmir. Məhkəməyə müraciəti isə vaxt alan proses sayır. Azad istehlakçı Tədqiqatçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə bir çox firmalar bahalı məişət cihazlarını zəmanətlə satsalar da, cihazda hər hansı texniki nasazlıq yarananda zəmanətə əməl eləmirlər. Bu cür şikayətlə dəfələrlə üzləşdiklərini deyən Eyüb Hüseynovun fikrincə, bunun bir səbəbi də müəssisələrin zəmanət kartında cavabdeh olduqları məqamları göstərməməsidir.
Şikayətlərin bir qismi zəmanət verən tərəflərin bəzi nasazlıqları aradan qaldırılmasını üstündən atması məsələsidir. Deyirlər ki, məsəl üçün, telefonda deyir ki, biz onun akkumulyatoruna cavabdeh deyilik. Yəni, zamanət talonlarında bunlar açıq, aydın göstərilmir ki, nələrə cavabdehdirlər, nələrə cavabdeh deyirlər.
Eyüb Hüseynov deyir ki, bəzən hansısa xarici firmanın müvəqqəti olması da alıcılara problem yaradır.
Bəzi firmalar Azərbaycana gəlir, qeydiyyatdan keçir və zəmanət verir, müəyyən vaxtdan sonra yığışıb gedirlər və əhali qalır həmin malların əlində.
Bəzi hallarda isə Avropa standartlarına uyğun istehsal olunmuş məişət cihazları elektrik enerjisinin normal olmadığı səbəbdən işləmir. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu da alıcı ilə firma arasında tez-tez rast gəlinən problem yaradır. Ona görə də firma alıcıya təklif eləyir ki, məişət cihazını işlətmək üçün əlavə transformator da alsın. Çünki firma əks təqdirdə nasaz olmuş cihazın təmirindən imtina eləyir. Bu isə alıcını iki qat xərcə salır. Əlaqə saxladığımız firmaların servis xidmətlərindən isə bildirdilər ki, əgər alıcının əlində zəmanət talonu varsa və nasazlıq alıcının günah ucubatından baş verməyibsə, onda onlar lazımi xidmət göstərirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departament rəhbəri Xalik Məmmədov deyir ki, ötən il onlar 20-yə yaxın şikayəti təmin ediblər.
Bu xarici iri şirkətlərdə də var, orta şirkətlərdə də olur. Xüsusilə mürəkkəbi bu kondisionerdir, mobil telefonlardır, televiziyadır, xaladelnikdir, sonra su nasoslarıdır, var belə sahələr var.
Amma bəzən zəmanət talonunun olduğu halda belə problem yaranmasına baxmayaraq, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, məişət cihazları alarkən alıcı mütləq zəmanət kartını tələb eləməlidir.
Desələ biz zəmanət vermirik malımıza, əgər istehlakçı yox, almaq istəyirsə, onda qoy bir talon versinlər, yazsınlar ki, zəmanət vermirik. Çünki məişət cihazını satan mala zəmanət verməzsə, onda istehlakçının hüququ 3 il müddətində olur ki, onu pulsuz təmin etdirsin və yaxud geri qaytarsın.
Zəmanət müddəti 6 aydan 3 ilə qədər olur. Əgər mal zəmanət müddətində təmin olunursa, onda firma zəmanət müddətini artırmalıdır. Onda deyək ki, İstehlakçı hüququ pozulanlar İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 498-1501, 498-1504 telefonlarına zəng etməklə öz hüquqlarının bərpasına nail ola bilərlər.
Səadət Akif qızı. İstehlakçıların başqa bir baş ağrısı haqqında da danışacağıq. Səhiyyə Naziri istəyir ki, pullu xidmət bahalaşsın. İndi Azərbaycanda dövlətin pullu xəstəxanalarda, poliklinikalarda eyni xidmətə görə müxtəlif məbləğdə pul alırlar. Səhiyyə Naziri isə Tarif Şurasına müraciət edib ki, tibbi xidmət dəqiq qiymətlərlə müəyyənləşsin. Özdə xidmətlərin qiyməti hazırlanarkən xidmətin maya dəyəri, müəssisənin material texniki bazası, avadanlığın amortizasiyası, hətta həkim mütəxəssislərin təcrübəsi də nəzərə alınıb. Yenə bahalaşma deyəcək sıravı vətəndaş, amma Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, bu bahalaşma vətəndaşın elə özünün xeyrinədir. Aygün Muradxanlını dinləyək.
Səhiyyə Nazirliyi 2007-ci ilin yanvarında 4500 tibb xidməti növünün tariflərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət göndərib. Siyahı ən sadə analizlərdən başlayıb, Azərbaycan reallığı üçün ən çətin cərrahiyyə əməliyyatlarında başa çatır. Hələlik Tarif Şurasında Səhiyyə Nazirliyinin təkliflərinə baxılmayıb. Ona görə də səhiyyə müəssisələri 6 il qabaq müəyyən olunmuş qiymətlərlə işləyir. Ancaq Bakıda söhbət etdiyim vətəndaşlar pullu poliklinikalardakı indiki qiymətlərdən də narazıdır.
Bugün analizlərə nə qədər pul vermişsiniz?
123 manat analizlərə pul vermişik. 70 manat pensiya alırıq. Kömək eləyiblər bizə, analiz vermişik. Dərmanları bilmirik ki, nə ilə alacaq. Səhiyyənin qiyməti faciəvi surətdə bahadır. Mümkün deyil. Əhalinin əsas kütləsi üçün mümkün deyil malicə almaq. 40 il müəllim işləmişəm, amma heç bir ki, bizə güzəş yoxdur. Pensiyalarımız çox azdır. Bu qədər biz xidmət eləmişik, amma mən bugünləri xəstələnəndə özümü malicə eləməyə pul tapmıram.
Respublika Qan Köçürmə və Hematologiya İnstitutunda olduq. Girişdə tibbi xidmətlərin tarifləri yazılmış lövhə vardı. Burada yalnız qeydiyyata düşmək vətəndaşa 14 manata başa gəlir. Qan analizlərinin qiyməti 3 manatdan başlayıb 60 manatda başa çatır. Xəstələrdən alınan pulun qarşılığında onlara heç bir sənəd verilmir. Rəsmi uçota salınmayan pulların isə sonradan elə qeyri-rəsmi şəkildə də xərclənməsinə imkan yaranır. Ancaq bu məsələdə problem həm də onunla bağlıdır ki, xəstə ödədiyi məbləğ rəsmi şəkildə qeydə alınmadığından olmayan, sonradan xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı iddiasını sübut edə bilmir. Həkimlər isə qiymətlərin bahalığını reaktivlərin xəstəxananın hesabına alınması ilə bağlayırlar. Azərbaycanda doğuş, doğuşa yardım, pediatriya ilə bağlı bütün xidmətlər rəsmən pulsuzdur. Rayonlardan göndərişlə gələn xəstələr üçün Respublika Klinik Xəstəxanasında, paytaxtda yaşayanlar üçün kliniki tibbi mərkəzdə, bütün vətəndaşlar üçün Qarayev adına 2 saylı uşaq kliniki xəstəxanasında tibb xidməti dövlətin hesabına aparılmalıdır. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətində bildirirlər. Reallıqda isə mənzərə bütünlüklə fərqlidir. Bakının doğum evlərində bir uşağın təbii yolla dünyaya gəlməsi təxminən 350-400, qeysər əməliyyatı isə 800-850 manata başa gəlir. Əslində pulsuz xidmət göstərməli olan Qarayev adına 2 saylı uşaq kliniki xəstəxanasında doğduq. Valideynlər bütün analizlərin pullu olduğunu, pambıqdan, şpristdən başlayaraq bütün dərmanları öz hesablarına aldıqlarını dedilər və buradakı antisanitariyadan o ki var şikayətləndilər.
Kimlərə hörmət eləmiş idi, qayda qanundur. Balnicanın içində infeksiya var, uşaqlar gəlirlər bir xəstəliklə, cürbəcür infeksiya yoxdurlar. Yəni sən...
Aygün Muradxanlının söhbəti bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Verilişimiz isə xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək.